Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Teološki simpozij o Giovanniu Merliniju, prvem blaženem v jubilejnem letu. V dvorcu Lantieri v Vipavi potekala slovesna akademija škofijske Caritas Koper. Prisluhnili bomo odlomkom akademije, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 32. nedeljo med letom.
V ponedeljek 11. novembra bo na Papeški lateranski univerzi potekal simpozij o duhovniku Giovanniu Merliniju, tretjem vrhovnem predstojniku misionarjev predragocene krvi, ki bo 12. januarja prihodnje leto razglašen za blaženega. Rodil se je 28. avgusta 1795, leta 1820 pa se je pridružil misionarjem predragocene krvi, ki jih je 5 let predtem ustanovil Gašper del Bufalo. Kot je v sporočilu za javnost pojasnil Benedetto Labate, sedanji provincial kongregacije, seminar predstavlja ustaljeno tradicijo zanje in za druge duhovne družine povezane s čaščenjem Kristusove krvi, saj se nekateri njihovi člani od 60. let prejšnjega stoletja dalje posvečajo znanstvenemu raziskovanju in poglobljenemu študiju te duhovnosti. Don Giacomo Manzov, direktor študijskega centra Zveza Sanguis Christi, je dejal, da bo v središču simpozija duhovnost razločevanja in vodenja, o kateri je pričeval Merlini, ki ga po njegovih besedah lahko upravičeno štejemo za svetnika razločevanja. Človeka, ki je zahvaljujoč delovanju Svetega Duha znal živeti in učiti, kako se soočati z odločitvami v življenju ter o samoobvladovanju v luči Božje besede in Božje volje. Med govorniki bodo duhovnik Luigi Maria Epicoco, prorektor Lateranske univerze Riccardo Ferri, Rosalba Manes in dekan filozofske fakultete Univerze Gregoriana Gaetano Piccolo. Poleg rektorja Lateranske univerze monsignorja Alfonza Amaranteja bo na začetku zbrane nagovoril Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo.
V petek 8. novembra je v dvorcu Lantieri v Vipavi potekala slovesna akademija škofijske Caritas Koper, ki so jo sestavljali pozdravni nagovori in odprtje razstave likovnih del, ki so nastala na 30. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Caritas, ki je potekala z geslom Mostovi upanja. Umetnike za Caritas je predstavila Ana Maria Stebil Šajn, program je povezoval Matej Kavčič, za glasbo pa je poskrbela vokalna skupina Mozaik. Razstavo je odprl predsednik Vipavske območne Caritas gospod Tomaš Kodrič. Pozdrave pa so izrekli podžupanje občine Vipava gospa Natali Panič-Nardin, rektor Univerze v Novi Gorici dr. Boštjan Golub, podžupan mestne občine Nova Gorica gospod Tomaš Harej ter ravnatelj škofijske Caritas Koper gospod Tihomir Busija. Darovi za likovna dela so namenjeni pomoči ostarelim in bolnim na območju koperske škofije. Razstava je na ogled do 25. novembra letos. Prisluhnemo odlomkom z akademije.
Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, čudovit zven zvonov iz Šifrarjeve zimzelene skladbe Ko zvonovi zapojo, ki so nam jih pričarali člani vokalne skupine Mozaik, nas je uvedel v nocojšnjo slavnostno akademijo škofijske Caritas Koper, ki obenem pomeni tudi napoved tedna Caritas, ki se bo odvil v zadnjem novembrskem tednu. Na drugi strani pa bomo danes gradili most med dobrodelnostjo in umetnostjo, med dobrim in lepim, med dvema temeljnima vrednotama, katerim je škofijska Caritas Koper že dolgo zavezana, kar dokazuje razstava likovnih del mednarodne likovne kolonije Umetniki za Caritas, ki je letos avgusta potekala že 30. pod naslovom Mostovi upanja. Pozdrave nam pošiljajo tudi slovenski Caritas, ki je ponosen podpornik kolonije Umetniki za Caritas. No, kot predstavnik škofijske Caritas iz Kopra pa je nocoj z nami ravnatelj, gospod Tihomir Busija, ter Tomaš Kodrič, predsednik Vipavske območne Caritas, ki nas bo nocoj tudi prvi nagovoril. Gospod Kodrič, vabljeni k besedi.
Spoštovani gostje, udeleženci kolonije Umetniki za Caritas, nastopajoči, predstavniki lokalne skupnosti in drage sodelavke in sodelavci Caritas. Vsem želim najprej en lep in duhovno bogat večer ob slavnostni akademiji škofijske Caritas Koper. Lep je pogled na današnje vabilo oziroma znamenja tudi v tem prostoru, ki nam kličejo v spomin 30-letno obdobje posebnega pričevanja o pestrosti poti, ki vodijo do človeka, še posebej do človeka, ki potrebuje našo pozornost, ljubezen, toplo besedo in tudi materialno pomoč. 30-letja likovne kolonije Umetniki za Karitas nam najprej pričuje o ljubezni, ki vse premore. Tudi odkrivanje novih načinov in oblik človekovega izražanja ljubezni do bližnjega. Danes smo zato najprej hvaležni za vsa ta leta, za vse umetnike, ki so v tem času se odzvali in na ta način prispevali pomemben delež v mozaiku konkretnih odgovorov na stiske ljudi med nami. Hvaležni smo tudi za vse, ki so idejo spremenili v meso in jo vsa leta podpirali, in hvaležni tudi za vse posameznike in ustanove, ki so ustvarjenim delom dali mesto v svojih domovih, ustanovah, podjetjih, ter tako prispevali za dobro bližnjega. 30-letnica pa je tudi priložnost za pogled naprej. 30 let je obdobje, na katerega smo lahko ponosni in nam govori tudi o pomenu vztrajnosti in zvestobe. Verjetno imamo vsi izkušnjo, da je sorazmerno, enostavno nekaj začeti. Veliko zahtevnejše pa je v tem ustrajati in dajati dobremu vedno nove osmislitve in poudarke. Želeti si je, da bi Karitas in umetniki ustrajali in še naprej iskali navdihe in poslušali prišepetovanje Svetega Duha, kajti Gospod pravi, da bomo revne vedno imeli med seboj. Delo torej še ni končano. Še enkrat, hvala za mostove upanja, ki se z letošnjo kolonijo usmerjajo predvsem naproti ostarelim in bolnim v naši škofiji. A sem prepričan, da se v Karitas dobro zavedamo, da v potrjeni gradnji enih mostov ne smemo in ne moremo spregledati tudi drugih poti do srca, na katero nas bo opozarjal teden Karitas. Hvala in lep duhovno bogat večer.
Najlepša hvala za te besede. Delovanje škofijske Karitas Koper je izjemno razvejeno. O tem zgovorno pričajo številke. V letu 2023 je 1038 stalnih in 885 občasnih prostovoljcev opravilo 88.376 ur. V pomoč jim je bilo 8 zaposlenih in 2 zaposlena prek javnih del. Lani so med 1294 družin razdelili 259.328 kilogramov hrane. 130 družinam oziroma posameznikom pa so kot pomoč ob raznih stiskah in nesrečah namenili 278.214 evrov. Za dobro delo Karitasa je nedvomno ključno tudi dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Pred mikrofon zato sedaj vabim podžupanjo občine Vipava Natali Panič-Nardin.
Spoštovani predstavniki škofijske Karitas Koper, škofije Koper, spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti, spoštovani gospod rektor Univerze v Novi Gorici, seveda lep pozdrav vsem vam, sodelujočim umetnikom in vsem vam, cenjeni gostje. Najprej mi dovolite, da opravičim našega župana, gospoda Antona Lavrenčiča, ki bi se z veseljem udeležil današnjega dogodka, ampak je odsoten v tujini. Naj pa povem, da je občini Vipava veliko čas, da ima vsako leto priložnost gostovati dogodek, to je slavnostno akademijo ter odprtje razstave, ki poteka v okviru vašega projekta Umetniki za Karitas. Zelo navdihujoč, inspirativen je ta projekt za vse nas. Projekt, prek katerega vi umetniki darujete svoj čas, svoj talent, zato, da skupaj s škofijsko Karitas Koper izpolnjujete njeno poslanstvo in ta je, da skrbi za pomoči potrebne. Naj povem, da ste, kot sem že izrazila, velik zgled sem nam, da tudi da iščemo, da preko teh vzorcev delujemo tudi mi v naših okoljih in naj za to velja velika hvaležnost in želja za uspešno delo tudi v prihodnje. Najlepša hvala.
Na nocojšnjem dogodku z dobrodelnostjo in umetnostjo gradimo mostove, mostove upanja. Nemara se ti mostovi pno čez široko reko, oziroma deep river, kot bi temu rekli v angleščini, in o čemer poje znan črnski spiritual, ki nam ga bo nocoj zapela vokalna skupina Mozaik. A še prej bomo prisluhnili rektorju Univerze v Novi Gorici, Boštjanu Golobu, ki ga vabim pred mikrofon.
V resnici moram reči, da se nekoliko bojim dejstva, da je dobrodelnost za vse več ljudi na tem svetu postala eksistencialna nuja.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 32. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kraljev, 17. poglavje, od 10. do 16. vrstice. Elija je vstal torej in šel v Sarepto. Ko je prišel do mestnih vrat, glej, je bila tam vdova, ki je nabirala drva. Zaklical je za njo in rekel, prinese mi prosim malo vode v vrču, da bom pil. Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel, prinese mi prosim še kos kruha v roki. Rekla je, kako živi gospod tvoj bog, nič pečenega nimam, samo prgišče moke v loncu in malo olje v vrču. In glej, nabiram sohljad, da pojdem in pripravim to zase in za sina, da bova pojedla in potem umrla. Elija je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla. Vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem, kajti tako govori gospod Izraelov bog. Moka v loncu ne bo pošla in olje v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo gospod poslal dež na zemljo. Šla je in storila po Elijevi besedi in dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olje v vrču ni zmanjkalo po besedi, ki jo je gospod govoril po Eliju. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 9. poglavje, od 24. do 28. vrstice. Kristus namreč ni stopil v sveto, ki je narejeno z rokami in je podoba resničnega, ampak v sama nebesa, da zdaj za nas stoji pred Božjim obličjem. Tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor veliki duhovnik hodi v sveto vsako leto s tujo krvjo, sicer bi moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razkril enkrat ob dopolnitvi vekov, da bi po svoji žrtvi odpravil greh. In kakor je ljudem določeno enkrat umreti, na to pa pride sodba, tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odzel grehe mnogih. Drugič pa se bo brez greha prikazal tistim, ki ga pričakujejo, da jim bo vzveličanje. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 12. poglavje od 38. do 44. vrstice. In govoril jim je v svojem nauku. Varujte se pismukov, ki radi hodijo okrog v dolgih oblačilih, imajo radi pozdrave na trgih, prve sedeže v shodnicah in prva mesta na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in se delajo, da na dolgo molijo, ti bodo strožje obsojeni. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar v zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Teda je poklical k sebi svoje učence in jim rekel, resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je od svojega pomankanja vrgla vse, kar je imela za življenje. Razlaga crkvenih očetov. Hegemon pravi, farizeji so se omili opazovati samo zunanje stvari, predtem pa so pozabili zaščititi svojo dušo pred grehom, saj je tisti, ki je ustvaril telo, ustvaril tudi dušo. Sveti Avguštin v vdovinem daru pravi, da ni bil tehtan glede na težo, ampak na dobro voljo, s katero je bil darovan. Sveti papež Leon Veliki pa takole trdi, tehnica Božje pravičnosti ne tehta količine darov, temveč tehta srce. Vdova iz Evangelija je dala v tempeljsko zakladnico dva novčiča, ki pa sta bila več kot vsi darovi bogatašev. Nobeno dejanje dobrote ni brez pomena pred Bogom, nobeno usmiljenje ni brez sadov. Sveti Hieronim pa pravi, količina bogatstva ne šteje nič za vstop v kraljestvo. Sveti Janez Krizostom pa pravi, Gospod ni bil pozoren na količino denarja, temveč na velikodušnost. Saj tisti, ki kljub temu, da imajo malo, dajo vse, s tem izrazijo vero, ki je veliko bolj dragocena od vseh tistih, ki imajo veliko, pa dajo le en del. Cezar iz Arlesa pa pravi, da za dosego kraljestva zadostuje le dobra volja. Sveti Avguštin pa pravi, kraljestvo se lahko osvoji tako z bogatstvom bogatega, kakor s kozarcem vode, ki jo damo revežu. Misli Benedikta XVI. Besedno bogoslužje današnje nedelje nam za zgled vere predstavi sporedno dve vdovi, prvo iz prve knjige kraljev ter drugo iz Markovega evangelija. Obe ženi sta bili zelo revni in sta ravno v takšnem stanju pokazali veliko vero v Boga. Iz teh dve svetopisemskih dogodkov razumno dani skupaj lahko izluščimo dragocen nauk o veri. Ta je kot notranja drža tistega, ki svoje življenje utemeli v Bogu, na njegovi besedi, ter mu popolnoma zaupa. V starodavnosti je življenje vdove potekalo v zelo velikem pomankanju, zato so v svetem pismu vdove in sirote tiste osebe, za katere Bog skrbi še na poseben način, saj so izgubile zemeljsko podporo, toda Bog je ostal njihov ženin, njihov starš. Kljub temu pa svetopismo pravi, da objektivno stanje pomankanja, v tem primeru dejstvo, da je nekdo vdova, še ne zadošča. Bog namreč vedno zahteva svobodno privolitev vere, ki se izraža v ljubezni do njega in do bližnjega. Nihče ni tako reven, da ne bi mogel vsaj nekaj podariti. Dejansko obe naši današnji vdovi pokažeta svojo vero tako, da izvršita dejanje dejavne ljubezni, torej karitativne ljubezni. Prva do preroka, druga pa z miloščino. S tem sta potrdili neločljivo enost med vero in dejavno ljubeznijo, torej karitativno ljubeznijo, kakor tudi med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bližnjega, kakor nas je na to spomnil evangelij prejšnje nedelje. Misli papeža Frančiška. Z današnjim evangelijskim odlomkom se zaključuje vrsta nauko, ki jih je Jezus učil v Jeruzalemskem templju. Izpostavlja dve nasprotujoči si figuri, pismuka in vdovo. Toda, zakaj sta si nasprotni? Prvi predstavlja pomembne osebe, ki so bogate, vplivne, druga pa predstavlja zadnje, revne in slabotne. V resnici se odločna sodba glede pismukov ne nanaša na celotno kategorijo pismukov, ampak se nanaša na tiste, ki razkazujejo svoj družbeni položaj, se ovenčajo z nazivom rabi, to je učitelj, radi imajo, da jih pozdravljajo in zasedajo prva mesta. To, kar je še slabše, je, da je njihovo razkazovanje predvsem verske narave, saj se delajo, da dolgo molijo in se poslužujejo Boga tako, da se imajo za akreditirane hranitelje njegove postave. Da bi pa dobro vtisnil to lekcijo v razum učencev, jim da živi zgled, torej v Bogu vdovo, katere družbeni položaj je bil neznaten, saj je, ko je ostala brez moža, ki bi lahko branil njene pravice, postala lahek plen kakšnega brezvestnega upnika. Ta žena, ki je prišla, da bi dala v tempeljsko zakladnico dva novčiča, vse to, kar je ostalo, je hotela dati svoj dar neopažena, kot da bi jo bilo sram. Nauk, ki nam ga danes Jezus ponuja, nam pomaga pridobiti si nazaj tisto, kar je bistveno za naše življenje in spodbuja konkreten in vsakodnevni odnos z Bogom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.